Capitolul 33. De la Sinai la Kadesh. Construirea tabernacolului n-a început decât după un timp oarecare de la sosirea poporului Israel la Sinai, iar cortul cel sfânt a fost înălțat pentru întâia oară la începutul celui de-al doilea an al Exodului. A urmat consacrarea preoților, sărbătorirea Paștelor, numărătoarea poporului și completarea diferitelor aranjamente esențiale pentru sistemul religios și civil, astfel încât aproape un an a fost petrecut în tabăra de la Sinai. Aici, închinarea a luat o formă mai clară. Se dăduseră legi pentru guvernarea națiunii și o organizare mai eficientă, care au influențat pregătirea lor pentru intrarea în țara Canaanului. Cârmuirea lui Israel era caracterizată prin cea mai desăvârșită organizare, minunată atât pentru că era completă, cât și pentru simplitatea ei. Ordinea manifestată atât de izbitor în perfecțiunea aranjamentului tuturor lucrurilor create de Dumnezeu se manifesta și în sistemul organizării ebraice. Dumnezeu era centrul autorității și guvernării, împăratul lui Israel. Moise era conducătorul vizibil, numit de Dumnezeu pentru aplicarea legilor în numele său. Dintre bătrânii seminților s-a ales mai târziu un sfat de 70, ca să-l ajute pe Moise în problemele generale ale națiunii. Apoi, veneau preoții care îl întrebau pe Domnul în sanctuar. Mai mari sau prinții conduceau semințiile. Sub aceștia erau căpetenii peste 1000, căpetenii peste 100, căpetenii peste 50 și căpetenii peste 10 și, în cele din urmă, dregătorii care puteau fi folosiți în diferite slujbe. Deuteronom, capitolul 1 cu versetul 15. Tabăra ebraică era organizată într-o ordine desăvârșită. Ea era împărțită în trei mari părți, fiecare având locul său stabilit. În mijloc era așezat cortul întâlnirii, tabernacolul, reședința împăratului nevăzut. În jurul acestuia erau așezați preoții și leviții. Dincolo de ei erau așezate toate celelalte seminții. Leviților le era încredințată grija pentru sfântul locaș și tot ce aparținea de el, atât în tabără, cât și în timpul călătoriilor. Când tabăra se punea în mișcare, ei trebuiau să strângă cortul sfânt. Când se ajungea la un loc de popas, ei trebuiau să-l întindă. Niciunei alte persoane din vreo altă seminție nu era îngăduit să se apropie, sub pedeapsa cu moartea. Leviții erau împărțiți în trei grupe, descendenții ai celor trei fii ai lui Levi, și fiecăruia îi erau rânduite un loc și o lucrare deosebită. În fața cortului întâlnirii și foarte aproape de el se aflau corturile lui Moise și Aaron. Spre sud erau chehatiții, a căror datorie era să aibă grijă de chivot și de celălalt mobilier. Spre nord se aflau merariții, care aveau grijă de stâlpi, picioare, scânduri, etc. Iar înapoi erau gherșoniții, în grija cărora se aflau covoarele și pânzele. Locul fiecărei seminții era de asemenea stabilit. Fiecare trebuia să meargă și să tăbărească lângă steagul său, după cum poruncise Domnul. Copiii lui Israel au să tăbărească fiecare lângă steagul lui, sub semnele casei părinților lui, să tăbărească în fața și împrejurul cortului întâlnirii. Pe drum vor ține șirul în care au tăbărât fiecare la rândul lui, după steagul lui. Numeri, capitolul 2, versetul 2 și versetul 17. Mulțimii pestrițe, care însoțea poporul Israel, nu îi se îngăduia să locuiască în același loc cu acesta, ci trebuiau să locuiască afară din tabără, iar urmașii lor trebuiau să fie excluși din adunare până la a treia generație. Deuteronom, capitolul 23, versetele 7 și 8. O curățenie desăvârșită și o ordine strictă trebuiau să fie în toată tabăra și în împrejurimile ei. Erau impuse rânduieli sanitare categorice. Orice persoană necurată din vreun motiv oarecare nu avea voie să intre în tabără. Aceste măsuri erau absolut trebuincioase pentru păstrarea sănătății în mijlocul munțimii. Era de asemenea necesar să fie menținute o ordine și o curățenie desăvârșite pentru ca Israel să se poată bucura de prezența unui Dumnezeu sfânt. De aceea, el a spus: Domnul, Dumnezeul tău, merge în mijlocul taberei tale, ca să te ocrotească și să-ți dea în mână pe vrăjmașii tăi dinaintea ta. Tabăra ta va trebui deci să fie sfântă. Deuteronom, capitolul 23, versetele 7, 8 și 14. În toate călătoriile lui Israel, chivotul legământului Domnului a pornit înaintea lor, ca să le caute un loc de odihnă. Numeri, capitolul 10, cu versetul 33. Purta de fiii lui Kehat, chivotul sfânt, cuprinzând legea cea sfântă a lui Dumnezeu, deschidea drumul. Înaintea lui mergeau Moise și Aaron, iar preoții, purtând trâmbițe de argint, erau lângă ei. Preoții aceștia primeau de la Moise îndrumări, pe care le comunicau poporului prin sunet de trâmbițe. Era datoria conducătorilor fiecărei grupe de a da directive lămurite cu privire la mișcările ce trebuiau făcute, după indicațiile date de trâmbițe. Oricine neglija să dea ascultare îndrumărilor date era pedepsit cu moartea. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Tot ce este în legătură cu cerul este într-o perfectă ordine. Mișcarea oștilor îngerești este caracterizată de supunere și o desăvârșită disciplină. Succesul poate fi obținut numai prin ordine și o lucrare armonioasă. Dumnezeu cere ordine și sistem în lucrarea sa de astăzi, tot așa cum a cerut și în zilele poporului Israel. Toți aceia care lucrează pentru el trebuie să lucreze în mod inteligent, nu în chip nepăsător și la voia întâmplării. El vrea ca lucrarea lui să fie făcută cu credință și exactitate, pentru ca să-și poată pune sigilul aprobării sale asupra ei. Dumnezeu personal i-a condus pe izraeliți în toate călătoriile lor. Locul unde trebuia așezată tabăra era arătat prin pogorârea stâlpului de nor. Și atâta timp cât trebuia să rămână în tabără, stâlpul de nor rămânea deasupra tabernacolului. Când trebuia să-și continue călătoria, acesta se ridica deasupra cortului cel sfânt. O solemnă invocație se rostea atât la oprire, cât și la plecare. Când pornea chivotul, Moise spunea: Scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Iar când îl așezau, zicea: Întoarce-te, Doamne, la zecile de mii ale miilor lui Israel. Numeri, capitolul 10, versetele 35 și 36. Între Sinai și Kadesh, care este la hotarul Canaanului, se întinde un drum de numai 11 zile de călătorie. Și cu perspectiva unei imediate intrări în țara cea bună, oștile lui Israel și-au reluat călătoria, atunci când norul a dat, în cele din urmă, semnalul de plecare mai departe. Dumnezeu făcuse minuni, scoțându-i afară din Egipt, și la ce binecuvântări se putea aștepta acum, când făcuseră un legământ oficial ca să-l primească pe el ca suveran al lor, după ce fuseseră recunoscuți ca popor al celui preanalt. Și totuși, mulți plecau fără plăcere din locul unde avuseseră tabără atâta vreme. Ajunseseră să privească la el ca la căminul lor. La adăpostul acelor ziduri de granit, Dumnezeu își strânsese poporul, deosebit de toate celelalte națiuni, pentru a-i repeta legea lui cea sfântă. Le plăcea să privească la muntele cel sfânt, pe ale cărui vârfuri prăpăstioase și pe ale cărui culmi pustii, slava divină se manifestase de atâtea ori. Scena era așa de strâns legată de prezența lui Dumnezeu și a sfinților îngeri, încât li se părea că este prea sfântă pentru a fi părăsită cu nepăsare și, cu atât mai mult, cu voie bună. Cu toate acestea, la semnalul dat de trâmbițe, întreaga tabără s-a pus în mișcare, cu tabernacolul purtat la mijloc și fiecare seminție în locul ce era rânduit, fiecare sub steagul ei. Toți ochii erau îndreptați cu nerăbdare să vadă în ce direcție îi va conduce norul. Cum el se mișca spre răsărit, unde se îngrămădeau numai mase de munți adunați la oaltă, negri și pustii, un simțământ de tristețe și îndoială se ridică în inimile multora. Pe măsură ce înaintau, drumul se făcea mai greu. Drumul lor trecea prin strâmtori pietroase și prin pustiuri sterpe. De jur împrejurul lor era o pustietate mare și întinsă, un pământ uscat și plin de gropi, un pământ unde domnește seceta și umbra morții. Un pământ pe unde nimeni nu trece și unde nu locuiește niciun om. Ieremia, capitolul 2, cu versetul 6. Trecătorile stâncoase erau pline pretutindeni de bărbați, femei și copii, de animale și care, de șiruri lungi de turme și cirezi. Înaintarea lor nu putea fi decât înceată și obositoare, iar mulțimea, după îndelungata ei rămânere în tabără, nu era pregătită să înfrunte primejdiile și neplăcerile drumului. După 3 zile de călătorie, se auzeau deja murmurări pe față. Acestea au pornit de la mulțimea pestriță, printre care cei mai mulți nu erau pe deplin uniți cu Israel și căutau într-una pricină de ceartă. Nemulțumiților nu le plăcea direcția în care se mergea și căutau mereu greșeli în felul în care Moise îi conducea, cu toate că știau bine că el, ca și ei, urmau norul călăuzitor. Fiind molipsitoare, nemulțumirea s-a întins repede în toată tabăra. Din nou au început să ceară să mănânce carne. Deși erau alimentați din belșug umană, nu erau mulțumiți. În timpul robiei în Egipt, izraeliții fusese constrânși să consume hrana cea mai simplă cu putință. Dar pofta mare de mâncare, datorită lipsurilor și muncii istovitoare, o făceau să fie gustoasă. Totuși, mulți egipteni, care acum se aflau în mijlocul lor, fuseseră obișnuiți cu o dietă bogată și aceștia erau primii care se plângeau. Când s-a dat mana, chiar înainte ca poporul Israel să ajungă la Sinai, Domnul le dăduse carne, ca răspuns la plângerile lor, dar le dăduse numai pentru o zi. Dumnezeu ar fi putut să le dea carne tot așa de ușor cum le dădea și mană, dar asupra lor se pusese o restricție și aceasta pentru binele lor. Scopul lui Dumnezeu a fost acela de a le da hrana cea mai corespunzătoare pentru nevoile lor, în locul unei diete excitante cu care mulți se deprinseseră în Egipt. Apetitul pervertit trebuia să fie adus într-o stare mai sănătoasă, pentru ca să se poată bucura de hrana dată omului la început, roadele pământului, pe care Dumnezeu le-a dat lui Adam și Evei în Eden. Pentru acest motiv, poporul Israel a fost lipsit într-o mare măsură de hrana animală. Satana i-a ispitit să socotească această restricție ca fiind nedreaptă și crudă. El i-a făcut să poftească după lucruri nepermise, deoarece a văzut că lăsarea în voia unui apetit fără frâu duce la senzualitate și, în felul acesta, poporul putea fi mult mai ușor adus sub controlul lui. Autorul bolii și al mizeriei îi va asalta pe oameni acolo unde va putea avea cel mai mare succes. De când a ispitit-o pe Eva să mănânce din fructul oprit, prin ispite adresate apetitului, el i-a dus într-o mare măsură pe oameni la păcat. Prin aceleași mijloace, l-a făcut pe Israel să murmure împotriva lui Dumnezeu. Necumpătarea mâncare și băutură, conducând, așa cum se vede, la satisfacerea pasiunilor josnice, pregătește calea pentru ca oamenii să ne socotească toate obligațiile morale. Când au fost asaltați de ispită, ei au avut o slabă putere ca să îi se împotrivească. Dumnezeu i-a scos pe izraeliți din Egipt ca să-i poată așeza în țara Canaanului ca pe un popor curat, sfânt și fericit. Pentru ca să poată realiza acest plan, el i-a supus la o serie de rânduieli și la disciplină, atât pentru binele lor, cât și pentru binele urmașilor lor. Dacă ar fi fost dispuși să-și înfrângă apetitul, în ascultare de înțeleptele lui opreliști, slăbiciunea și boala ar fi fost necunoscute printre ei. Urmașii lor ar fi avut atât putere fizică, cât și intelectuală. Ei ar fi avut o clară cunoaștere a adevărului și a datoriei, o ascuțită putere de a face deosebire între bine și rău și o judecată sănătoasă. Dar lipsa de bunăvoință de a se supune restricțiilor și cerințelor lui Dumnezeu i-a împiedicat într-o mare măsură să ajungă la treapta cea înaltă pe care el dorea ca ei să o atingă și să primească binecuvântările pe care era gata să le reverse asupra lor. Psalmistul spune: au ispitit pe Dumnezeu în inima lor, cerând mâncare după poftele lor. Au vorbit împotriva lui Dumnezeu și au zis: oare va putea Dumnezeu să pună o masă în pustie? Iată că el a lovit stânca, de-au curs ape și s-au vărsat și roaie. Dar va putea el să dea și pâine sau să facă rost de carne poporului său? Domnul a auzit și s-a mâniat. Psalmul 78, versetele 18-21. Cârtirile și strigătele fusese rădese în timpul călătoriei lor de la Marea Roșie la Sinai, dar din milă față de neștiința și orbirea lor, Dumnezeu nu a adus atunci judecățile sare asupra lor pentru acest păcat. Dar de la data aceea, el li se descoperise la Horeb. Ei primiseră multă lumină, întrucât fuseseră martori oculari ai măreției, puterii și îndurerii lui Dumnezeu. Iar necredința și nemulțumirea făceau ca vinovăția lor să fie mult mai mare. Mai mult, ei se legaseră să-l primească pe Domnul ca împărat al lor și să se supună autorității lui. Cârtirea lor era acum adevărată rebeliune și, ca atare, trebuia să fie pedepsită prompt și în mod vădit, dacă trebuia ca Israel să fie scăpat de anarhie și ruină. S-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Numeri, capitolul 11, cu versetul 1. Cei mai vinovați dintre nemulțumiți au fost uciși de fulgerele pornite din nor. Plin de groază, poporul a strigat către Moise să se roage Domnului pentru ei. El a făcut lucrul acesta și focul s-a stins. În amintirea acestei judecăți divine, el a dat locul aceluia numele de Tabeera, ardere. dar răul a ajuns în curând mai mare ca înainte. În loc să-i facă pe supraviețuitori umiliți și pocăiți, pedeapsa aceasta teribilă părea că n-a făcut altceva decât să sporească și mai mult cârtirile lor. Pretutindeni, poporul se aduna la intrarea corturilor, plângând și văitându-se. Adunăturii de oameni care se aflau în mijlocul lui Israel i-a venit pofta, ba chiar și copiii lui Israel au început să plângă și să zică: cine ne va da carne să mâncăm? Ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic, de castraveți, de pepeni, de praji, de ceapă și usturoi. Acum ni s-a uscat sufletul, nu mai este nimic. Ochii noștri nu văd decât mana aceasta. În felul acesta, ei își manifestau nemulțumirea față de hrana ce le era dată de creatorul lor. Totuși, ei aveau dovezi neîntrerupte că ea era corespunzătoare nevoilor lor, căci cu toate greutățile pe care le îndurau, nu era niciun suferind în toate semințiile lui Israel. Inima lui Moise s-a întristat. El mijlocise ca Israel să nu fie nimicit, chiar dacă urmașii săi ar fi putut astfel ajunge o mare națiune. În iubirea sa pentru ei, el se rugase ca mai bine să fie șters numele său din cartea vieții decât să fie lăsat să piară. Pentru ei riscase totul și acum acesta era răspunsul. Toate necazurile lor, chiar și suferințele lor imaginare, le puneau pe seama lui, iar cârtirile lor ticăloase îi făceau îndoi de grea povara grijii și a răspunderii sub care se clătina. În necazul său, era ispitit să nu mai aibă încredere nici în Dumnezeu. Rugăciunea lui era aproape o plângere. Pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta de a-i pus peste mine sarcina acestui popor întreg? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând: dă-ne carne să mâncăm. Eu singur nu pot să por pe poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Domnul îi ascultă rugăciunea și îi spuse să cheme 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, oameni nu numai înaintați în vârstă, ci și cu demnitate, cu judecată sănătoasă și experiență. Adu-i la cortul întâlnirii, zise el, și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu mă voi pogorâ și îți voi vorbi acolo. Voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porți tu singur. Domnul îi îngădui lui Moise să-i aleagă pe cei mai credincioși și mai capabili bărbați ca să împartă răspunderea cu el. Influența lor urma să dea ajutor ca să țină în frâu violența poporului și să stingă răscoala. Și totuși, din promovarea lor în loc de frunte, aveau să rezulte, în cele din urmă, serioase rele. Ei n-ar fi fost niciodată aleși dacă Moise ar fi dovedit o credință corespunzătoare în semnele primite cu privire la puterea și bunătatea lui Dumnezeu. Dar el a amplificat prea mult poverile și lucrarea, aproape pierzând din vedere faptul că nu era decât instrumentul prin care Dumnezeu lucrase. El nu era îndreptățit nici în cea mai mică măsură să-și îngăduie un spirit de cârtire, care era blestemul lui Israel. Dacă s-ar fi sprijinit în totul pe Dumnezeu, Domnul ar fi călăuzit fără încetare și i-ar fi dat putere pentru orice situație. Moise a fost îndrumat să pregătească poporul pentru ceea ce Dumnezeu avea de gând să facă pentru ei. Sfințiți-vă pentru mâine și aveți să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și a zis: cine ne va da carne să mâncăm? Căci noi o duceam bine în Egipt. Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici 5 zile, nici 10 zile, nici 20 de zile, ci o lună întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veți scârbi de ea, pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea lui zicând: pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? 600.000 de oameni care merg pe jos alcătuiesc poporul în mijlocul căruia sunt și eu, spuse Moise. Și tu zici: le voi da carne și vor mânca o lună întreagă. Putem tăia oare atâtea oi și atâția boi ca să le ajungă? Sau nu cumva avem să prindem toți peștii mării ca să le ajungă? El a fost mustrat pentru lipsa de încredere. Nu cumva s-a scurtat mâna Domnului? Vei vedea acum dacă ceea ce ți-am spus se va întâmpla sau nu. Moise a repetat adunării cuvintele Domnului și a făcut cunoscută numirea celor 70 de bătrâni. Cuvântul de însărcinare pe care marele conducător l-a adresat acestor bărbați aleși poate servi foarte bine ca model de integritate judecătorilor și legiuitorilor vremurilor moderne. Să ascultați pe frații voștri și să judecați după dreptate neînțelegerile fiecăruia cu fratele lui sau cu străinul. Să nu căutați la fața oamenilor în judecățile voastre, să ascultați pe cel mic ca și pe cel mare. Să nu vă temeți de nimeni, căci Dumnezeu e cel care face dreptate. Deuteronom, capitolul 1, versetele 16 și 17. Moise îi chema apoi pe cei 70 la cortul întâlnirii. Domnul s-a pogorât în nor și a vorbit lui Moise. A luat din duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și îndată ce duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească. Asemenea apostolilor în ziua cincizecimii, ei au fost înzestrați cu putere de sus. I-a plăcut Domnului să-i pregătească astfel pentru lucrarea lor și să-i înalțe în cinste înaintea întregii adunări, pentru ca să se aibă încredere în ei ca bărbați aleși ai lui Dumnezeu pentru a se uni cu Moise în cârmuirea poporului Israel. Din nou s-a dovedit spiritul ales și lipsit de iubire de sine al marelui conducător. Doi dintre cei 70, socotindu-se în umilință ca nefiind vrednici pentru o poziție atât de plină de răspundere, nu li s-au alăturat fraților lor la cortul întâlnirii, dar Duhul lui Dumnezeu a venit asupra lor acolo unde se aflau și au început și ei să exercite darul prorociei. Făcându-i se cunoscut lucrul acesta, Iosua dorea să oprească o asemenea abatere, de teamă ca nu cumva să ducă la dezbinare. Gelos pentru onoarea stăpânului său, el spuse: Domnule Moise, oprește-i! Răspunsul a fost: ești gelos pentru mine? Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Un vânt puternic, bătând dinspre mare, a adus mari stoluri de prepelițe, cale cam o zi într-o parte și cale cam de o zi în cealaltă parte, în jurul taberei. Aveau înălțimea cam de doi cozi de la fața pământului. Numeri, capitolul 11, cu versetul 31. Toată ziua și toată noaptea aceea, ca și ziua următoare, poporul a muncit pentru a strânge hrana ce i-a fost dată printr-o minune. Au fost strânse cantități imense. Cel ce strânsese cel mai puțin avea 10 omeri. Tot ceea ce nu s-a putut folosi îndată a fost păstrat prin uscare la soare, astfel încât provizia, așa cum a fost făgăduit, era îndestulătoare pentru o lună întreagă. Dumnezeu le-a dat izraeliților ceea ce nu era spre cel mai mare bine al lor, și aceasta pentru că au stăruit în dorința de a avea. Ei nu fuseseră mulțumiți cu ceea ce le-ar fi fost cu adevărat de folos. Dorințele lor răzvrătite au fost împlinite, dar au fost lăsați să sufere urmările. Au mâncat cu lăcomie și necumpătarea lor a fost grabnic pedepsită. Domnul a lovit poporul cu o urgie foarte mare. Un mare număr a pierit din cauza unor fierbințeli mari, în timp ce aceia care erau cei mai vinovați dintre ei au fost loviți de îndată ce au gustat din hrana pe care o poftiseră. La Hațerot, popasul următor după ce au părăsit Tabeera, pe Moise îl aștepta o încercare și mai amară. Aaron și Maria au avut o poziție de mare cinste și conducere în poporul Israel. Amândoi erau înzestrați cu darul profetic și prin poruncă divină, amândoi au fost asociați cu Moise la eliberarea evreilor. Am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și Maria. Mica, capitolul 6, cu versetul 4. Sună cuvintele Domnului prin prorocul Mica. Forța caracterului Mariei s-a manifestat de timpuriu, atunci când, copil fiind, veghea lângă Nil coșulețul în care era ascuns pruncul Moise. Stăpânirea de sine și tactul ei au fost folosite de Dumnezeu pentru a salva viața eliberatorului poporului său. Bogat înzestrată cu darul poeziei și al muzicii, Maria a luat conducerea femeilor izraelite în cântec și joc pe țărmul Mării Roșii. În inima poporului și în cinste înaintea cerului, ea venea îndată după Moise și Aaron. Dar același rău care a adus la început discordie în cer a apărut și în inima acestei femei din Israel și ea n-a rămas fără un simpatizant în nemulțumirea ei. La numirea celor 70 de bătrâni, Maria și Aaron n-au fost consultați și gelozia lor împotriva lui Moise a început să se dea pe față. În timpul vizitei lui Ietro, în timp ce izraeliții erau în drum spre Sinai, faptul că Moise a primit de îndată sfatul socrului său a trezit în Aaron și Maria teama ca influența acestuia asupra marelui conducător să nu o întreacă pe a lor. În organizarea sfatului bătrânilor, ei au avut simțământul că poziția și autoritatea lor au fost ignorate. Maria și Aaron n-au cunoscut niciodată povara grijii și a răspunderii care apăsa asupra lui Moise. Și cu toate acestea, pentru că fuseseră aleși să-l ajute, ei se socoteau ca având parte egală cu el la povara conducerii și considerau numirea noilor ajutoare ca nefiind necesară. Moise își dădea seama ca nimeni altul de importanța marii lucrări ce-i fusese încredințate. El își dădea seama de propria sa slăbiciune și de aceea și-a făcut din Dumnezeu sfetnicul său. Aaron se prețuia pe sine mult mai mult și se încredea mai puțin în Dumnezeu. Când i s-au încredințat răspunderi, a făcut greșeli, dând dovadă de slăbiciune de caracter prin josnica lui îngăduință în problema închinării idolatre de la Sinai. Dar Maria și Aaron, orbiți de gelozie și ambiție, au pierdut din vedere acest lucru. Aaron a fost foarte mult onorat de Dumnezeu prin faptul că familia lui fusese rânduită să îndeplinească lucrarea sfântă a preoției. Dar până și faptul acesta hrănea dorința după înălțare de sine. Ei au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Numeri, capitolul 12, cu versetul 2. Socotindu-se că sunt la fel de favorizați de Dumnezeu, considerau că au dreptul la aceeași poziție și autoritate. Lăsându-se cuprinsă de spiritul de nemulțumire, Maria a găsit motiv de plângere în evenimente pe care Dumnezeu le condusese în mod deosebit. Căsătoria lui Moise îi displăcuse. Faptul că alesese o femeie dintr-o altă națiune, în loc să-și ia o soție din mijlocul evreilor, a fost o ofensă pentru familie și pentru mândria sa națională. Sefora era tratată cu un dispreț nu atât de bine ascuns. Cu toate că era numită femeia etiopiană, Numeri capitolul 12 cu versetul 1, soția lui Moise era madianită și deci descendenta lui Avram. La înfățișare, ea se deosebea de evrei, deoarece culoarea pielii ei era ceva mai închisă. Cu toate că nu era izraelită, Sefora era o adoratoare a adevăratului Dumnezeu. Ea avea o fire timidă și retrasă, blândă și duioasă, suferind mult la vederea durerii altora. Pentru acest motiv, când era în drum spre Egipt, Moise a consimțit ca ea să se întoarcă în Madian. El dorea să o cruțe de durerea de a fi martoră la judecățile ce aveau să cadă asupra egiptenilor. Când Sefora a revenit la soțul ei, în pustie, a văzut că poverile îi stoveau puterile și i-a făcut cunoscut lui Ietro temerile ei, iar acesta a sugerat măsuri pentru ușurarea muncii lui. Aici era principalul motiv al antipatiei Mariei față de Sefora. Suferind nespus din cauza închipuitei neglijări arătate față de ea, ca și față de Aaron, Maria o nesocotea pe soția lui Moise ca fiind cauza, trăcând concluzia că influența acesteia îl împiedicase pe Moise să se consfătuiască cu ei ca mai înainte. Dacă ar fi stat cu hotărâre pentru adevăr, Aaron ar fi putut împiedica răul, dar în loc să-i arate Mariei păcătoșenia purtării ei, a simpatizat cu ea, a ascultat plângerile ei, ajungând astfel să-i împărtășească gelozia. Acuzațiile lor au fost suportate de Moise în tăcere. Experiența câștigată în cursul anilor de muncă și așteptare în Madian, spiritul de umilință și îndelungă răbdare dezvoltat acolo, toate acestea l-au pregătit pe Moise să întâmpine cu răbdare necredința și cârtirile poporului și, de asemenea, mândria și invidia acelora care ar fi trebuit să fie ajutoarele lui neșovăielnice. Moise era foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Și pentru aceasta, i-a fost dată înțelepciune și călăuzire dumnezeiască mai presus de alții. Scriptura spune, el face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Psalmii, capitolul 25, cu versetul 9. Cei smeriți sunt călăuziți de Domnul, pentru că primesc învățătura. Sunt gata să se lase învățați. Ei au o dorință sinceră de a cunoaște și a face voia lui Dumnezeu. Făgăduința Mântuitorului este, dacă vrea cineva să facă voia lui, va cunoaște învățătura. Ioan, capitolul 7, cu versetul 17. Iar prin apostolul Iacov declară, dacă vreunuia din voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Iacov, capitolul 1, cu versetul 5. Dar făgăduința aparține numai acelora care sunt gata să-L urmeze în totul pe Domnul. Dumnezeu nu forțează voința nimănui. De aceea, El nu-i poate călăuzi pe cei care sunt prea mândri pentru a se lăsa învățați și care țin cu tot din adinsul să aibă propriul lor drum. Despre omul șovăielnic care caută să facă voia lui în timp ce spune că face voia lui Dumnezeu, este scris. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Iacov, capitolul 1, cu versetul 7. Dumnezeul alesese pe Moise și așezase Duhul Său asupra lui, iar Maria și Aaron, prin murmurările lor, s-au făcut vinovați de necredință, nu numai față de conducătorul ce fusese rânduit, ci și față de Dumnezeu. Șoptitorii răzvrătiți au fost chemați la cortul întâlnirii și puși față în față cu Moise. Domnul s-a pogorât în stâlpul de nor și a stătut la ușa cortului. A chemat pe Aaron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Pretenția lor că au darul profetic nu a fost tăgăduită. Dumnezeu putea să le vorbească în vedenii și visuri. Dar lui Moise, pe care Dumnezeu însuși l-a numit credincios în toată casa mea, i se acordase o comuniune mai apropiată. Cu el Dumnezeu vorbea gură către gură. Cum de nu v-ați temut să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a îndepărtat de la cortul întâlnirii, semn al desaprobării lui Dumnezeu, iar Maria a fost pedepsită. Era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron a fost cruțat, dar a fost aspru mustrat prin pedeapsa aplicată Mariei. Mândria lor a fost acum umilită până la pământ. Aaron și-a mărturisit păcatul și s-a rugat ca sora lui să nu fie lăsată să piară de plaga aceea ucigătoare și respingătoare. Ca răspuns la rugăciunea lui Moise, lepra a fost curățată. Totuși, Maria a trebuit să fie închisă timp de 7 zile afară din tabără. Numai după ce a fost scoasă afară din tabără, simbolul bunevoinței divine s-a așezat din nou deasupra cortului întâlnirii. Din respect pentru poziția ei înaltă și din durere pentru lovitura ce a căzut asupra ei, întreaga tabără a rămas la Hațerot așteptând înapoierea ei. Această manifestare a dezaprobării lui Dumnezeu avea rostul de a fi o avertizare pentru tot Israelul și de a pune o stabilă spiritului de nemulțumire și nesupunere. Dacă nu ar fi fost pedepsite în mod vădit, invidia și nemulțumirea Mariei ar fi adus urmări foarte rele. Invidia este una dintre cele mai satanice trăsături de caracter ce pot exista în inima omului și una dintre cele mai stricăcioase în efectele ei. Înțeleptul zice, furia este fără milă și mânia năvalnică, dar cine poate sta împotriva geloziei? Proverbe, capitolul 27, cu versetul 4. Gelozia a fost aceea care a adus tulburare în cer, iar hrănirea și manifestarea ei au dat naștere între oameni la rele ce nu pot fi zugrăvite. Acolo unde este pismă și duh de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Iacov, capitolul 3, cu versetul 16. Nu trebuie să fie socotit ca un lucru de mică importanță faptul de a-i vorbi de rău pe alții sau de a ne face judecători ai motivelor și umblării altora. Cine vorbește de rău pe un frate sau judecă pe fratele său, vorbește de rău legea sau judecă legea. Și dacă judeci legea, nu ești împlinitor al legii, ci judecător. Iacov, capitolul 4, cu versetul 11. Este un singur judecător. El, cel care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimii. 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 5. Și oricine se apucă să-i judece și să-i condamne pe semenii săi, uzurpă drepturile Creatorului. În mod deosebit, Biblia ne învață să ne ferim de a aduce cu ușurință acuzații împotriva acelora pe care Dumnezeu i-a chemat să lucreze ca trimiși ai săi. Apostolul Petru, descriind o clasă de oameni care sunt cu totul de dați păcatelor, spune: ca niște îndrăzneți și încăpățânași ce sunt, ei nu se tem să batjocorească dregătoriile, pe când îngerii, care sunt mai mari în putere și tărie, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. 2 Petru, capitolul 2, versetele 10 și 11. Iar Pavel, în învățătura sa pentru cei care sunt puși peste biserică, spune: împotriva unui presbiter să nu primești învinuire decât din gura a 2 sau 3 martori. 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 19. Acela care a așezat asupra oamenilor răspunderi grele, de conducători și învățători ai poporului său, va cere socoteală poporului pentru felul în care se poartă față de slujitorii săi. Noi trebuie să-i onorăm pe aceia pe care Dumnezeu îi onorează. Pedeapsa dată Mariei trebuie să fie o mustrare pentru toți cei care se lasă în voia geloziei și care cârtesc împotriva acelora asupra cărora Dumnezeu așează povara lucrării sale.